halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 17ka bisha December sanada 2015. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah hay-adda MSF oo sheegtay in 7 qof ay dhinteen boqolaal kalena isbitaalka la dhigay kadib markii cudurka daacuunka uu ka dilaacay xeryaha qaxootiga.
Xaaladda walaalo way xun tahay. Daacuun baa ka dilaacay magaalada Dhagaxley, 7 qof baa u geeriyootay, 4 qofna hadda waxaan u keenay taallaa, 1 qofna nafaqo darro haysta magaalada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan taliye ka tirsan booliiska Soomaaliland oo maanta toogasho lagu dilay magaalada Berbera.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa Soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay si toosa TV-ga uga tabisay ciyaar kubadda cagta oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho.
Dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. Warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ay go'aansadeen inay dacwado ku soo oogaan Enrique Marquez. Marquez ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiyay mid ka mid ah dadkii fuliyay weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California ka dhacay horaantii bishan. Weerarkaasi waxaa lagu dilay 14 qof. Wararka ayaa sheegaya in Marquez oo 24 jir ah isla markaana ilaala ka ah suuqa Walmart, dacwadaha lagu soo oogi doono maanta. Ilaa ay hadda lama garanayo nooca dacwadahaas ay noqon doonaan. Marquez ayaa waxa uu saaxiib la ahaa oo ay daris ahaayeen Sayid Rizwan Faaruq oo isaga iyo xaaskiisii Tashfiin Malik ay fuliyeen xasuuqii San Bernardino oo ka hor inta aanu ayaga la dilin oo booliisku aysan toogasho ku fulin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in Marquez uu u sheegay in uu soo iibiyey 2 qori oo darandoori u dhaca uuna siiyey Faaruq, balse uu sheegay inuusan ogeyn qorshaha ay lamaanahaasi damacsanaayeen iyo sidoo kale inay doonayeen inay weeraro fuliyaan.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa gaaray waqooyiga dalka Ciraaq oo hogaamiyaasha Kurdishka kula yeelan doono wadahadallo ku saabsan ballaarinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. Carter ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Irbiil ku soo dhaweeyey Qubad Tulibani oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda maamuleed hoosaadka ah ee Kurdistan. Waxaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah uu la kulmo madaxweynaha Kurdiyiinta Mas'uud Barzani iyo sidoo kale ciidamada Mareykanka ee jooga gobolka. Ciidamada Kurdiyiinta ee Peshmerga ayaa waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu muhiimsan ee dhinaca dhulka kala dagaalamaya kooxda Daacish. Arbacadii ayaa Carter waxa uu socdaal aan la shaacin ku tagay magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq, halkaasi oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi iyo wasiirka gaashaandhigga Khalid al-Ubaydi, isaga oo Carabka ku adkeeyey damaca Mareykanka ah in la dedejiyo dadaalada ka dhanka ah Daacish.
Ururka Midowga Afrika ayaa dalbanaya in la soo afjaro rabshadaha dalka Burundi, waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq. Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa ka walaacsay in dalka Burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid ah kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka dariska la ah ee Rwanda oo sanadii 1994-kii hogaamiyey dhimashada tiro badan. Golaha ayaa barta Twitter-ka waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in Afrika aysan ogolaan doonin in xasuuq kale uu ka dhaco ciiddeeda. Madaxa Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika Somali Sharugi ayaa intaasi ku daray in xubnaha ku kulmaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ay fariin cad u dirayaan Burundi oo ah in rabshada aan la ogolaan doonin loona baahan yahay in lasoo gabagabeeyo. Islamarkaana Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in maanta uu codeeyo hindise Mareykanka uu soo jeediyo oo ah in dalka Burundi loo diro koox baarta rabshada halkaasi ka jira kana tala bixisa sidii loo soo gabagabeyn lahaa.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa sheegay in uu rabo inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho Mareykanka. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in xiriirka aanu ku xidhnaan doonin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota. Madaxweynaha Rashiya ayaa arrinkan ku sheegay shir jaraa'id oo sanadla ah oo uu la yeesho saxaafadda caalamiga ah, waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo Mareykan ah oo xilka qabta. waxaana uu tilmaamay in uu wada hadal la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, isagoo sheegay inuu u sheegay in Mareykanku diyaar u yahay in laysla meel dhigo arrimaha u baahan dadaalka dheeraadka ah. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hay-adda MSF ayaa maanta sheegtay in cudurka daacuunka uu soo ritay 504 qof, islamarkaana 7 qof ku dilay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya toddobaadyadii tagay. MSF waxa ay ka digtay in xaaladda ay sii xumaan karto toddobaadyada soo socda sababo la xiriira roobabka xooggan ee halkaasi ka da'aya. In ka badan 8,000 qof ayaa cudurka daacuunka looga daweeyay dalka Kenya tan iyo bishii December ee sanadkii 2014. Haddaba, Mahad Cumar oo ku sugan mid ka mid ah isbitaalada dhadhaab ayaa waxa arrimahan cudurka daacuunka ka wareystay wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
Xaaladda walaalow way xun tahay. Daacuun baa ka dilay magaalada Dhagaxley, 7 qof baa u geeriyootay, 4 qofna hadda waxaan uun kibay u taalaa, 10,000 qofna nafaqo darro haysta ma garan.
Waan gartay, goorma ayuu bilaawday xanuunka markaa?
bisha lan buu socdaa magarad.
Maxaa la leeyahay marka waa ay sababtay in cudurkan uu ka dilaaco xerada?
Iyo dabaylihii roobkaa la leeyahay, roobkii baa ugu dambeeyay, dabaylihii hadda yaa loo xad loogu maleynayaa.
Dadka uu soo ritay markaad eegto, yay u badan yihiin dumar, caruur, dadka kale ee ragga, yay u badan yihiin dadka?
Yay u badan yihiin caruur baa ku jira, haween baa ku jira, dadkii tabarteera ku jira magarad. Adiga ragga waa ku yiri, ragga xoogga leh waa ku yiri meesha.
Waan gartay.
marka haweenka iyo caruurta iyo ilmaha maatada iyo waxaan buu badanyahay iyo kama dadka nafaqo darrada dhaqaalaha darada mka dhaqaalaha darada eeto.
Maxaa marka la sameynayaa oo hadda ka socdaa xerada oo dadkan iyo dhibaatada jirta lagula tacaalaya?
wallaahi waxaan aada u gurmatay MSF baa xoogaa gurmatay, hay-adda MSF baa aada u gurmatay, dadka caawisay, wax badan bay samaysay oo gargaar ah, wax badan bay dadkii boolio cudurro iyo hadda dabeylaha looga baqayay inay keeneen afkushub wax la oo ilmaha afka lagu shubayo adiga hadda inta ilaahay baa dadaalka keenay, laakiin MSF aad bay u dureysay.
Marka laga soo tago hay-adda MSF, ma jirtaa dowladda Kenya caawimaad ayadana ka imaanaysa iyo in arrintan isku dayeysa inay la tacaasho?
wallaahi waxba kama ogi, dowladda Kenya waxay qabatay waxba kama ogi, laakiin kolley way la socota xaalada jirta.
Ma jiraan dad cudurka weli uu soo ridanayo? Marka laga tago dadka hadda jiifa isbitaalada, dadku ma sii kordhayaan mise way sii yaraanayaan?
niyo waxaan aad ugu siiya, sidii hore maaha, aad ugu sii yaraanaya.
Takaatiirku marku maxay leeyihiin hadda rajadu sidee tahay in cudurka uu gabi ahaantiisba laga guuleysto, mise waxaa laga cabsi qabaa inuu sii bato?
waxaa laga cabsi qabaa inuu sii batay dhehen, laakiin hadda sida aan aragno annaga indhaha aan saarnay wuu sii yaraanayaa, xooggii bariida weli uu lahaa ma laha.
waxaad ii sheegtay in cudurkan loo aaneynayo roobabka xooggan ee ka da-aya halka, roobabku weli ma socdaan mise waa istaageen iminka?
roobabka hadda way yiri dabayl baa hadda socota, xoogaa wuu yiri istaagay dabayla. iyo nadaafad darana way jirtaa, dadka nadaafad qaar nadaafad daran baa arkaya dadka oo muxuu ahaa waxa waa feri wasaq waaye, nadaafad darada laga qaadaa mugta.
ma jiraan dad ka cararaya xerada oo meelo kale aadaya si ay uga baxsadaan cudurkan daacuunka?
saas waan aragnay, haddii hadda maanta anta dad baxaya aragnay oo baabuur raacay oo degaya.
xaggii aadayaan marka?
soomaaliya.
Mahad Cumar oo ku sugan mid ka mid a isbitaalada dhadhaab oo ugu waramaya khadka telefoonka Axmed Cali Sheekh. halkaad kala socoteenna waa V O A.
taliye ka tirsan ciidamada booliiska ee Somaliland ayaa maanta lagu dilay magaalada Berbera. taliyahan oo lagu magacaabay Aadan Guule Daahir ayaa waxa uu madax u ahaa ciidamada birmidka ee gobolka Saaxil, waxaana toogasho ku dilay mid ka mid a ciidamadiisii. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye.
taliyaha la dilay Aadan Guule Daahir oo loo yaqaanay Tallaabo, oo ahaa taliyihii ciidamada birmadka booliiska ee gobolka Saaxil, ayaa dilkiisu dhacay kadib markii askari ka mid ahaa ciidamadiisu uu maanta rasaas ku furay. guddoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Badaar, oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay, ayaa ii xaqiijiyay dhacdadan. waxaanu xusay inuu ka guddoomiye ahaan aanu sidaa uga sii fogeyn goobta dilku ka dhacay marka uu falku dhacayay, isla markaana ay markiiba goobta gaadheen. waxaanu intaa ku daray in askariga falka geystay uu amar diidda ku kacay kadib markii taliyaha dhintay uu amar siiyey, balse halkii uu uga hoggaansami lahaa uu toogashada geystay. guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ninka falka geystay ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen, islamarkaana sharci gale la tiigsanayo. meydka marxuumka la dilay ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada.
ninka marxuumku dhaqankiialaa talaajada ku jira ninkiina jeelka u gaadhciyey. marka shacabka waxaan la leeyahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan degmada, waxaan ujeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan, geesta kale dadweyne ka gadooday falkan ayaa maanta isu soo baxay dilkan ay kaga soo horjeedaan ka sameeyay magaalada Berbera. Walow inta loog yahay aanay wax khasaara ka dhalan isu soo baxan oo ciidamada ammaanka xoog ku kala eriyeen, haddana waxaa jiray dad loo xilxiray. Hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo aan wax ka weydiinay tirada dadka la xilxiray ayaa sheegay in aanay tiradoodu badnayn, isla markaana uu amray sii deynta dadka la xidhay oo aanay hadda wax cid xidhani jirin. Hase ahaatee ma jiraan warar madax bannaan oo si rasmi ah u xaqiijinaya arrinta xadhigga. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay taariikhda waxaa si toosa caalamka looga daawaday ciyaar kubadda cagta oo garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ku dhex martay labada kooxood ee Hegan iyo Horseed ee koobka General Daud ah oo ah koobka labaad ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kasakoo dadkii ka daawanaya TV-ga SNTV ciyaartaasi sida tooska u socotay ayaa dadyoogii kale ee fursadda u helay inay tagaan garoonka ee ciyaartu ka socotay Banaadir Stadium ayaa waxay ahaayeen kuwo nasiib u yeeshay inay si bilaash oo lacag la'aan ah ku daawadaan ciyaarta, maadaama ciyaartaasi ay tahay ciyaar si toosa looga daawanayay TV-ga. Taasi waxay kor u sii qaaday dadkii daawan lahaa ciyaarta oo garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdixasiis ee Muqdisho soo buuxdhaafiyey. Kooxda Bliiska ee Hegan iyo midda militariga ee Horseed ayaa taageerayaashooda rayid iyo ciidanba garoonka joogay, kuwaas oo labada dhinac kala taageerayey. Kooxda Horseed ee militariga ayaa muddo ka badan dhowr iyo 30 sano kadib ku guuleysatay koobka labaad ee Soomaaliya ee General Daud markii 2 gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga Hegan oo goolku ku hormartay. Naadiga kubadda cagta Horseed ayaa sidoo kale ka maqnaa hal ciyaartoy oo laga siiyey calaamadda casaanka qaybtii hore ee ciyaarta intii ay socotay. Qaar ka mid ah taageerayaasha labada koox ayaa dareenkooda muujiyey intii ay ciyaartu socotay.
Waxaan taageersanahay aad iyo aad maanta wallahi dareenkeena aad uu xun yahay, maadaama oo hadda in nagala bedelo way waata aad iyo aad waan idibsanahay. Laakiin hadda marka hore waxaan rajeynayaa inaan badineyno, haddana waxaan rajeynayaa insha allah inaan badineyno insha allah. Dareenkeyga aad iyo aad uu kaasiyahay maadaama Soomaaliya maanta markii ugu horreysay ciyaar leh laga tirsaday adduunka, anigoo taageersan ciyaartooyda xoogga dalka Soomaaliya horta maasha allah aad iyo aad u arkaa nabadaba way fiican tahay, waxayna ka baryaan nabadda mid si weyn inay ahaato.
Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Mudane Cabdiqani Siciid Carab ayaa V O A u sheegay in muddo dheer ay soo wadeen sidii ay ciyaaraha Soomaali si toosa TV-yada looga daawan lahaa, maantana ay noqotay xilligii ay u soo gabagabowday howshii muddada dheer ay soo wadeen. Waxa uu sheegay Cabdiqani inay rajaynayaan in sidoo kale hadda wixii ka dambeeya ay si toosa Soomaalida iyo dadka kale ee daneeya ciyaarahaba fursad loogu siiyo inay ka daawadaan TV-yada horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ee soo socda.
Marka xiriir kubadda cagta uu shiray guddigiisa fulintan, waxaa usoo baxday in ay waxyaaba muhiimka ay tahay in ciyaaraha Soomaaliya ka socda, in adduunka life loo bandhigo, aysan keliya localkeenaana ku ciyaarin. Waxyaabaha kusoo beegana waxaa ka mid a shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii dayn karno wax life, iyadoo nagala shaqaynayeen televishinka SNTV iyo qolal yirahda Home Connect oo life sii deysa. Wadahadal dheer kadib ayaan waxaa noo soo baxday inaan wixii qaban karno aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino. Way qorshaysan tahay in xiriirkan kubadda cagtu horyaalkii dalka life loo sii daayo. Ciyaaro dhan inaan la sii wada dayn way dhici kartaa sababto bilowda la yahay, laakiin in ciyaaro qaar la sii dayana way iman doontaa oo qorshaha ku jirtaa. Marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno.
Waa arrin ka markhaati kacaysa dib uga soo kabsashadii burburka iyo dhibaatada Soomaaliya ee ku jirtay muddo dheer. Ma jirin ciyaar si toosa looga daawaday caalamka oo gudaha Soomaaliya ka dhicisay taariikhda inta la og yahay, hase yeeshee ciyaartii Horseed iyo Hegan ee maanta ayaa taariikh noqotay.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay shir caalami ah oo ay ka qayb qaateen dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dibadda iyo gudaha dalka laga keenay. Shirkan wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka qayb galeen kana hadleen ayaa ciwaankiisu ahaa Daafurka Baaqa Ammaan Jordan, waxaana xoogga lagu saarayay sare u qaadidda ammaanka iyo nabadgelyada dunida iyo la dagaalanka xagjirnimada. wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho jacfar kuukaay oo shirkan goobjoog u ahaa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho.
waxaa ka soo qayb galay erge mataleysa dhallinyarada oo isaga kala yimid goobo kala duwan oo isugu jira somalilan, puntland, galmudug, hiiran, shabeellaha dhexe, banaadir, koonfur galbeed iyo jubbaland. waxaa kaloo ka mid ahaa dhallinyaro qurba jooga. waxaa lagu daahfurayay baaqa cammaan oo isagu ka soo baxay shirweyne nabadgelyada iyo la dagaalanka xagjirnimada looga hadlay oo jordan ka dhacay sannadkan, sida uu sheegayo maxamed cabdilaahi nuux, wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya oo shirka furay.
sannadkan bishii ogos 22-keeda ayuu shirkan oo kaleeto oo kii lagu daahfuraya madashan caalamiga wuxuu ka dhacay cummaan. hadafkiisa ugu badan wuxuu ahaa in ay meel marto xoogga dhallinyarada adduunku ka qayb qaadashadooda nabadda iyo amniga, taas oo sababtay inaad ogtihiin dhallinyaradu inay noqoto xoog caalami ah oo u baahan in loo wajaho sida ku habboon.
madaxdii kulanka ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in marka nabad soo dabaalid iyo xasilin laga hadlayo aanan si nabad dhallinyarada looga maarmin, tallaabadanina ay horseed u tahay sidii da'yartu ay kaalintooda dhanka kaga aadan ku qaadan lahaayeen. wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo khudbad uu xoogga ku saaray waxyaabaha wasaaraddiisa awoodsiinta barbaarta kaga qorshaysan jeediyey ayaa xusay in haddii la doonayo in ammaan la helo ay gudboon tahay in la xidida siibo waxyaabihii markii horeba dhaliyey amni darada.
siyaabaha ugu waaweyn oo amni darada wax looga qaban karo ay ka mid tahay in la abuuro fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo rajo. haddaan taa la helin amni darada inaan wax laga qaban karin, marka mararka qaarkood waa wixii la dhihi jiray digaagga iyo ukunta yaa soo hormaray. amni darada waxaa ka horeysa aniga aragtidayda in sababaha keena amni darada wax laga qabto oo fursad la-aantuna ay koob ka tahay.
waa uu isbeddel ku dhacay habfekerka dhallinyarada oo iyagu haatan isku dhabarjebiya waxyaabo aad uga duwan wixii kuwii xilliga nabadda ay xoogga saari jireen. sidaa daraaddeedna wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya sahre maxamed cali samatar waxa ay rumaysan tahay in dhallinyarada loo diyaariyo bii'a ku habboon oo ku dhiirigelinaysa in ay dalkooda sii joogaan ay kaalin mugle ka qaadanayso sugidda ammaanka.
maxaa rabtaa inaad noqotid? war iskoolkee rabtaa inaad gashid? war jaamacaddee rabtaa inaad gashid? war intee rabtaa inaad aadid? haddeer dhallinyaradeena waxay ku fikirayaan war tahriibkee rabtaa inaad aadid? war intee ugu raqiisan? war meeqa lacaga aruursan kartaa? war muxuu ahaa sidee wax u dhacdaa? waa inaan soo celinaa waxyaabaha aad u tahriibaysaan. dhallinyaradeena waxay u tahriibayaan oo dibadda ay ka raadinayaan, waa inaan halkan ka helnaa.
wasiiradii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahayd wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan maxamed oo iyadu xoogga saartay dhanka ka fogaanshaha qabyaaladda, iyadoo tilmaamtay in qurba joogtu ay dhanka kuwa gudaha jooga kaga wanaagsan yihiin.
laakiin waa inaad ku timaad, waa inaad la timaadaan maskax furfuran oo daacad ah, maskax ka maqan qabiilkan iyo qabaa'ilkan maanta la isticmaalo oo runtii waddanka burburiyey. waxaan ku faraxsanahay dadka ka yimid bannaanka badankooda inay arrimahaasi nadiif ka yihiin. waxaa jira tiim london ka samaysan, waxaan rajaynayaa maanta inay joogaan oo la dagaalama arrimaha noocaas oo kale ah.
laakiin sucdi daahir oo ku hadlaysay afka dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka joogta ayaa eeddaasi iska fogeysay, iyadoo dhinaca kalena sheegtay in weliba iyagu ay dhaqankii iyo afkii dhulka ka hayaan.
waxaan rabaa inaan anigana ku xusuusiyo inaan ka madax bannaanaha dhallinyarada gudaha haddaan nahay qabyaalad iyo isheeg inaan ku dhaqano. waxaan kaloo rabaa inaan wasiiradda aad u xusuusiyo runtii inaan nahay dhallinyaro aad u xoojisa afka soomaaliga oo aad u jecel afkooda inay xoojiyaan.
ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan peter de clark ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey hawsha wanaagsan ee dhinaca badbaadinta nafta soomaaliga ay ka hayaan.
Yesterday I met with a group of young people who were involved in demining and they were risking their life to defuse bombs and
shalayto waxaan la kulmay koox dhalinyaro ah oo ka shaqeysa miinooyinka. waxay nafahooda u halis geliyaan in ay yareeyaan waxyeellada walxaha qarxa ka dhasha, waxayna halistaas u qaateen in ay dadka kale badbaadiyaan. sidoo kale waxaynu haynaa dhalinyaro kale oo iyana nafahooda u huray in ay dad kale dilaan. mid ka mid a dhallinyarada ayaa wuxuu igu yidhi, waa in aan dhallinyarada siinaa doorashada saxda ah ee ay ku xulanayaan in ay ka shaqeeyaan dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya.
Warda oo ka mid ah dhalinyarada isla markaana qayb ka ahayd wafdigii dhalinyarada Soomaaliyeed ku matalaya shirkii Jordan oo iyaduna hadal jeedisay ayaa ku baaqday in dhalinyarada iyo inta kale ee arrimahooda danaysaba ay xoojiyaan nabadda iyo amaanka.
Taa annaga dhamaanteen markaa inta danaysa arrimaha dhalinyarada naga aadan inaan ka shaqeyno si wada jir ah in la xoojiyo doorka ay ku leeyihiin dhalinta soo dabaalinta nabadda waarta horumar iyo cadaalad. Waxaan u baahanahay inaan si wada jir ah u ansixino talaabooyinkii ka soo baxay shirweynihii ammaan iyo qaraarkii golaha ammaanka aana falanqayn ku sameyno sidii gudaha dalka ugu dabaqi lahayn. Ka dhalinyaro ahaan maanta waxaan ballan qaadaynaa inaan si wada jir ah ugala shaqeyn doono dhammaan inta danaysa arrimaha dhalinyarada iyo nabaddaba.
Isla maanta ayaa la soo gebagabeeyey dood dheer oo ay kasoo qaybgalayaashu yeesheen kadib iyadoo hoosta laga wada xariiqay in da'yartu ay dubdhaxaad u yihiin ammaanka iyo nabadgelyada. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Toddobaadkan waxaa magaalada Baariis ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karo saamaynta ay arrintaasi ku yeelato dadka dalalka dunida ku nool. Soomaaliduna waxa ay ka mid yihiin dadka uu isbeddelka cimiladu saamaynta ku yeeshay. Warbixintan soo socota oo ah tii afraad ee warbixino taxanaa oo aanu ku eegayno saamayntaasi inta ay leeg tahay, waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye.
Walow inta badan isbeddelada ku yimaadeen cimiladu sida ay horeba u sheegeen khubarada deegaanka ay ku yimaadaan sababo u badan ficillada samee ah oo ka dhaca arlada dusheeda, haddana cidda inta ugu badan dhibtoodu soo gaadhaa waa noolaha guud ahaantii. Xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo guud ahaan dadka ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika ayaa dhibanaha ugu badan ee isbeddelka cimilada ah. Waxaa jira baahiyo isa soo taraya oo dhinaca cuntada, biyaha iyo quudka kale ee dad iyo xoolaba ah ay u baahan yihiin dadweynaha ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika. Aamina waa hooyada ah, waxaana ka mid tahay dadka beeraleyda ah ee isbeddelka cimiladu saameynta ba'an ku yeelatay, waxaana ka hadlaysaa dalabka ay bulsho ahaan qabaan.
Dee waxaan soo jeedinaynaa in wax walba lanala soo gaadho oo lana caawiyo oo waanu itaal daranahay dad iyo xoolahoodiga idinkaana arkaya.
Waxaa isweydiin mudan xalka ay aqoonyahanka deegaanka iyo cimiladu u arkaan inay tahay talagaga gaashaaman karo waxyeelooyin badan oo qaarkood dhaceen qaarna ku soo fuli yeelan karaan guud ahaan bani aadamka, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku dhaqan Geeska Afrika ee ay sababtu u tahay isbeddelka cimilada. Waa kan Axmed Ibraahim Cawaale oo ka hadlaya.
Marka laba wax baa lagaga hortagaa, maaragtay laba siyood baa loo eegaa marka la maaraynayo isbeddelka cimilada. Waxa weeye yaraynta dhibaatada isbeddelka oo ah magaranaysaa in naqasyadii baxayay ee hawada wasakheynayay in la yareeyo, waana ta laga hadlayay Baariis, lagaga hadlayay iminka, oo ahayd magaranaysaa sidii bal loo dhimi lahaa naqasyadan baxaya ee hawada wasakheynaya laga hadlayay. Talabaadna waxa weeye in dhirta aad iyo aada loo beero, waxay yidhahaan waa carbon sequestration bay yidhahdaan, oo micnihii dhirtu kaarboonka way nuugaysaa waanay qabanaysaa. Marka labadaasiyood, marka guud ahaan si loo maareeyo isbeddelka cimilada caalamiyan iyo locally iyo waxa weeye horta shuruuc deegaan waa shuruucda caalamiga imika laga hadlo, ama Baariis ha noqoto ama ha noqoto kuwa dalalka gaari leeyihin. Inagu waxaan leenahay environmental policy ama deegaanada Soomaaliyeed waa policyga environmentku waa ka jiraa ama waa la sameeyaa. Marka fulintoodii ku dhaqankoodii iyo ku dirqintoodii, ku dirqintaas waxay tahay qofkii dhibaato keenaa inuu dembigii qaato.
Geesta kale, inta badan qorshuhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee laga duuli karo si looga hortago dhibaatooyinka dhasha cimilada isbedelaysa. Haddaba ma jirtaa qorshe cad oo ay dowladda Soomaaliland ka leedahay arrintan? Waa kan mar kale Cabdiqani Yuusuf Cabdi.
Marka runtii wasaaradda beero waxaanu sameynay qorshe in biyaha la qabto, biyo maadaama roobka yaraaday, si biyaha sanadkaas ay noogu filaadaan ama laba sano ay noo anfacaan, in la sameeyo kaydad biyo oo waaweyn. Kaydka biyaha marka la sameeyo ayaa kadib wax soo saarka talaabada labaad uu noqonaya. Marka waxaanu ogaanay muhiimadii koowaad inay tahay isi dadka iyo deegaanka iyo beeraleydaba loo badbaadiyo in marka koowaad biyihii la qabto, maadaama roob nagu filanay aanu weyn helin. Runtii doorka dadku ku leeyihiin waxaanu odhan lahay runtii waxa weeyaan dadku in la isku tago, in la sameeyo biyo qabado.
Gabagabadii aan taxana aan ku soo gunaanada dulucda baaqa ay dadka tabaalaysan ee ay saameeyeen abaaruhu u dirayaan guud ahaan caalamka iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha. Waa kan mar kale Dayi Maxamed Dhimbiil oo ka mid a beeraleyda ay abaaruhu saameeyeen.
Marka waxaanu dowladda iyo waxaanu ka codsanaynaa iyo hay-adaha caalamiga ee dadka gargaara, Ilaahay baa gargaar leh, iyo jaaliyadaha dibadda ku maqanba in gargaar le nala soo gaadho wax lanoo qabto oo dadkii duuliyadii wayada daafo dadkiiba iminka masaariiftiisiba khatara. Marka waxaanu doonaynaa in wax lanoo qabto oo Ilaahay inta ka soo karisa, Ilaahayna waanu sugaynaa bini aadamkana cidii wax noo qaban kartaa inay gargaar nala soo gaadho.
Waxaynu intaa ku soo afmeeraynaa guud ahaan taxaniya aynu kaga hadlaynay saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay dadka Soomaalida ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Halkaad dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaybtii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo xiisa leh, balse marka hore waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban.
Warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ay go'aansadeen inay dacwado ku soo oogaan Enrique Marquez oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiiyey mid ka mid a dadkii fuliyey weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California ka dhacay horaantii bishan. Weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 14 qof. Wararku waxay sheegayaan in ninkan uu hubka daranduuriga u dhaco oo laba ah uu siiyey Sayid Rizwan Faaruuq oo ahaa ninkii fuliyey weerarkaasi, isaga iyo xaaskiisa Tashfiin Maliik oo ay dileen 14 qof.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa gaaray waqooyiga dalka Ciraaq oo uu hogaamiyaasha Kurdishka kula yeelan doono wadahadallo ku saabsan ballaarinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. Carter ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbiil ku soo dhaweeyey Qubad Talabani oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda maamul hoosaadka ee Kurdiyiinta. Waxaana la filayaa in goor dambe oo maanta uu la kulmo madaxweynaha Kurdiyiinta Mascuud Barazani iyo sidoo kale ciidamada Mareykanka ee jooga gobolkaasi. Ciidamada Kurdiyiinta ee Peshmerga ayaa waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu muhiimsan ee dhinaca dhulka kala dagaalamaya kooxda Daacish.
Ururka Midowga Afrika ayaa dalbanaya in lasoo afjaro rabshadaha dalka Burundi, waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq. Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa ka walaacsay in dalka Burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid a kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka deriska la ah ee Rwanda oo sanadii 1994 hogaamiyey dhimashada tiro badan oo dad ah. Golaha ayaa barta Twitterku waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in Afrika aysan ogolaan doonin xasuuq kale oo ciideeda ka dhaca.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa sheegay in uu rabo in xiriir wanaagsan uu la yeesho Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka aanu ku xidhnaan doonin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota. Madaxweynaha Rashiya ayaa arrinkani waxa uu ku sheegay shir jaraa'id oo sanadla ah oo uu la yeesho saxaafadda caalamiga ah, waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo Mareykan ah oo xilka qabta. Waxa uu tilmaamay in wadahadal uu la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, isagoo u sheegay in uu Mareykanku diyaar u yahay in ay isla meel dhigaan arrimaha u baahan dadaalka dheeraadka ah.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga oo idin kala soo hadlaysa magaalada Washington ee idaacadda v o a da. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban, waxaa muqdisho ku soo diyaariyay xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste.
wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay. Haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey fanka Soomaaliyeed maxaa dib u dhac ah ama horumar ah oo uu sameeyey? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya abwaanada kala ah Cismaan Cabdulaahi Guure iyo Xirsidhuux Maxamed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cismaan Cabdulaahi Guure.
Waxaan isleeyahay markii la fiiriyo Soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay. Kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jiray ayay mareen, hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii aan la kuurin yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii aan la kuurin iyo fakarkoodana ay ku soo bandhigeen. Marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay. Midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ahoo fanaan aan weligiis bulshadu aysan arkin ayaa YouTube-ka iska soo dhigaya, inta keligii iska soo duubo, marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa. Marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ah ee internet-ka ayaa aada u sii saaciday oo u sii fududeeyey, marka sidaasaan u arkaa aragtideyda. Marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto.
Haye Xirsidhuux Maxamed,
fanka Soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac, weliba meesha uu tagay meel uu dhaqso uga soo noqonaya ma ahan. Fanka Soomaaliyeed wuxuu kasoo bilowday darbuugad iyo kaban, wuxuu kasoo bilowday heelooyin horeyuu u socday, wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo 40 qofood ay u tumayso, wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin, wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalami ay soo hooyaan. Waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan baan aqoonba wax ay ka turjumayaan. Yacni organka Abwaan Guure sheegayaa waa dib u dhac koowaad oo ku yimid fanka weeye, muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan. Masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgon la istaagay iyo masrax 40 qofood ay ku tumayso ama 30 qofood ama 20 qofood. Marka masraxi ahaana wuu baaba'ay, dhaqan ahaana muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka maba ahba. Intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan, laakiin fanku horey buu u fiicnaa. Waxaa ku yimid dib u dhacan leh.
Abwaan Guure, waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey, maxaad daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey?
Waan sababeeyey oo micnaha dhalinyaradii markii dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dibadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen, waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo, mid laxan u sameeyo aan haysan, oo mid erayo u sameeyo aan haysan, ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii aan la kuurin yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen. Dhinaca dhaqanka ee Abwaan Xirsidhuux uu sheegay, markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn, cambaruudanaasaa waxba hayga celinayna cantuug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo, garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin. Yaa garayska kaafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii aan la kuuron yahay waxa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna. Mugdi badna naartan maalma joogee ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga. Marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusan fiicnayn, markii la yiraahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanay, haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan, ma ahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada.
Waa tahay Xirsidhuux, maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa?
Fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn, iyadoon YouTube saacidayn, iyagoon Facebook waxba dhigaynin, iyagoon qalab haysan, ayaa mujtamaca Soomaaliyeed kulli bartay. Kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladda ku soo baxo sanadka bacdi waa eber. Sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo ma laha, waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska. bal u fiirso maxamed saleeban iyo xasan aadan iyo 2000 sano oo soo socota khadrad daahir iyo magool iyo 2000 sano soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna 2 sano ka horkii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa waba dhamaaday saas uu ku dhamaaday sababtu waxa weeye tayala-aanta heesay soo saarayaan fanaaniintu hore heesa tayalahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsilahay samaynayeen war maahmaahyalahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aada iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaas weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo hadde inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhalilahay nin horoo shaqeeyey ninkaantama wax cusuba kaelo oo fiican sidaasaan dheeraa fanka dib u dhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaanna la soo celin yacni life ma heesi karaan fanaaniinta hadeer inta badan nin walba qabcadaa laga qabana meela la gelina kombyuutara lagu ururina hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin u tumana wax uu samayn karo lama arko
gabagabadii xalku muxuu yahay sidee safanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku yigsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure
kuwii horena haddii alla ku roon yahay ay aadayna kuwa dambe kuwa dambana xal la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan wadamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la tacaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goob jooga ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arkaa
hirsi dhuux xalku muxuu yahay dhinacaada
gabagabadii xalka waxa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliyay garab siiyeen midda afrika ay gacan siiyeen caalamka afrika inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayaa haddii alla yidhaahdo
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka dooda gaaban nagu soo diyaariyey magaalada muqdisho waxaadna ka dhagaysanaysiin laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington
waatay dhegeystayaal goodhow waxaa idinku soo maqan falanqayn ku saabsan heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shalay ku gaadheen magaalada muqdisho ee ku saabsanaa shirka wadatashiga haatanse waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa ay soomaaliya ka qoreen waxaa soo diyaariyey wariyaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli waxaase istuudiyaha london iyo washington si wada jira uga daadahayn doona isaga oo ridwaan ah iyo falastiin iimaan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan stuudiyaha washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiya v o a ee london
aan ku bilaabo falastiin ay wargeyska today zaman ee ka soo baxa dalka turkiga ayaa qoray in waaxda bilayska ee dalkaasi ay soo bandhigeen degniino la gaadhsiiyey dhammaanba gobollada dalkaasi degniinahan ayaa waxa ay yihiin kuwa feejignaan ah oo lagu muujinayo weeraro laga cabsi qaba inay geysan karaan kooxda ururka al-shabaab ee al-qaacida ee fadhigoodu u yahay dalka soomaaliya warbixin dhowaan lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo milyet daily ee ka soo baxa isna dalka turkiga ayaa lagu sheegay in booliisku ay xogahaasi la wadaageen dhammaanba xarumaha ciidamada bilayska ee dalka turkiga booliska ayaa faafiyey nin magiciisa lagu sheegay bihaari oo ka tirsan kooxda al-shabaab inuu yahay qofka qorsheynaya inuu weeraro ka fuliyo dalka turkiga waxaa kaloo intaasi ku dareen booliisku in ninkani uu horay ugu sugnaa magaalada istanbul iyadoo imaatinkiisa dalka turkiga uu gacan ka siiyey xuseen cabdilcasiis cabdirasaaq oo ka tirsan dowladda soomaaliya sida wargeysku uu qoray
بحاري وحال الرميسان يحا ينو حادة كسو غن يحا دالك سيريا إسلامر كان او دونا ينو ديب وقصو نقضة تركيغا سيدا بوليس كا اي كوو رمين سيدا كلا وحا بوليس كو اي شاكين ان اي جيري كران شخصيات كلا ويقو نقرشين يوير را اي كيستان دالك تركيغا دادك كلا اي بوليس كو اي شاعيان وحا كميدا احمد ابراهيم بارليح oo wax ku bartay dalka Turkiga kooxda al shabaab waxay hore u sheegteen inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday gaari oo lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho 22kii January sanadkii 2015 halkaasii oo ay deganaayeen wafdi ka socda dalka Turkiga maalin uu ka hor inta aanu booqashada ku tagin halkaasii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dalalka Kenya, Ethiopia iyo Somalia ay ku shirsan yihiin magaalada Mandera iyagoo ka wada hadlaya xoojinta amaanka magaaladaasi ku taala xuduudka. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan kooxda Al-Shabaab ay toddobaad oo ka hor weeraro ka geysteen magaalada Mandera. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda dalka Denmark u qaabilsan Minasarka ee magaceeda loo soo gaabiyay DDG. Ujeedka laga leeyahay kulamadan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa amaanka magaalada Mandera isla markaana ay u wada shaqeyn lahaayeen jaaliyadaha ku nool xuduudka ee ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya.
Mas'uuliyiinta hay'adda DDG waxay sheegeen in kulamadan ay ka soo bixi doonaan talooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo amaanka dhulka xuduudaha ah iyo magaalada Mandera. Waxa hore u jira muran ka dhashay dhismaha darbi ay hore Kenya u sheegtay inay ka hirgelinayso xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya. Hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa qorshahaasi ka hortimid.
Wargeyska Sputnik ee ka soo baxa dalka Russia ayaa qoray in midowga Yurub ay ku dhawaaqeen 16 qorshe oo ku kici doona lacag dhan 300 oo milyan oo euro oo u dhiganta 372 milyan oo dollarka Mareykanka ah si wax looga qabto dhibaatooyinka asalka oo ah tahriibka iyo barakaca. Lacagahan ayaa mashaariic lagaga fulin doonaa dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo Ethiopia. Qorshahan waxaa qayb ka ah abuuritaanka fursado shaqo oo dhalinyaradu ay helaan hagaajinta nolosha, in loo sahlo bixitaanka qaxootiga doonaya inay ku noqdaan dalalkooda, xasilinta dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay, wax ka qabashada dhibaatooyinka ka taagan Suudaanta Koonfureed iyo hirgelinta heshiiskii madaxda Suudaanta Koonfureed ee dhigaya sidii loogu soo celin lahaa dadka barakacayaasha ah gudaha magaalooyinka.
Ahmiyadda ugu weyn ee lacagahani ayaa ah xoojinta hay'adaha dawladeed ka hortagga dambiyada la diga ku ah xuquuqda aadanaha, hubinta xuduudaha dalalkaasi iyo horumarinta sharciyada iyo siyaasadaha dalalkaasi. Qorshahan waxa uu qayb ka ahaa go'aannadii lagu gaaray magaalada Valletta ee jasiiradda Malta oo dhawaan ay ku kulmeen madaxda midowga Yurub iyo kuwa qaaradda Afrika si wax looga qabto qulqulka qaxootiga soo gaaraya Yurub oo inta badan ay ka yimaadaan Afrika.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Falastiin Axmed Iimaan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adiyo mahadsanin Ridwaan iyo Falastiin oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa shalay Muqdisho uga dhawaaqay inay heshiis ka gaareen shirkii wadatashiga ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa xareeyay kala duwanaansho u dhexeeyay dhinacyada oo ku saabsan qaabka loo soo xulayo, balse ugu dambeyntii waxaa shalay madaxdu sheegeen in wax lagu soo xulo habka 4.5 ama 4.5 iyo hab deegaan oo isku dhaf ah. Inkastoo madaxdu ay sheegeen inuu heshiis u jiro, haddana wararka shirka ku dhowdhow oo VOA ay helayso ayaa sheegaya in dhinacyadu aanay weli si rasmi ah isugu afgalan qaabka wax lagu xulayo. Haddaba heshiiskan ay ku dhawaaqeen madaxdu waxaa falanqeynaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Qatar. Cabdicasiis Xuseen oo khadka telefoonka kula hadlay ayaa ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa wixii shalay lagu heshiiyey.
Mahadsaned Cabdicasiis, horta marka hore waxaan rabay inaan intaana su'aasha jawaabteeda u iman aan marka hore aan ka dhawaajiyo dhowr arrimood. Midda koowaad, horta waa nasiib darro in maanta ay xaaladdu marayso 2012 meeshii ay joogtay, iyo signatories oo baarlamaan iyo hay'ado kale oo madax bannaan iyo aysan go-aamadii muhiimka ahaa aysan hadda ka doodeyn ee shaksiyaad inta la cayimay la yidhi idinkuma aragtay doorkii baarlamaanka ama doorkii siyaasadda dalka go-aanka gaaray. Yacni horta runtii waa dib u dhac weyn oo usoo kordhay yacni soomaalida maanta meesha ay arrintu joogtay inay timaado. Mas-uuliyaddeedana dabcan waxaa qaadanaya ciddii shaqadaas iska lahayd. Taas markaan ka baxo, maxay ku heshiiyeen signatoriska ama dadka saxiixayaalka cusub? anig kulli qodobada markaan fiiriyo ma arag hadda wixii hadda laga filayay go-aankii laga filayay meesha kuma jiro oo heshiiskiisii malaha wuxuu soo bixi doonaa bisha soo socota markay isku yimaadaan ama ta ka dambeysa markay isku yimaadaan. Laakiin heshiiskii hadda meesha looga fadhiyey hadda uma muuqato. Waxaan anigu u fahmay inay uun iska tahay arma face safing camal, hadda weli wixii ma dhadhaweey aan uun wax aan dadka u sheegno oo maaragtay aan ku niraahno waxbaa horumar baa socdo oo arrimaha qaar baan at least isla afgaranay. Saasaan anigu u qaatay yacni qiraadeyda.
Waatahay, laakiin sidaad sheegtayba dabcan maalmana meesha way ku shirsanaayeen, ismarinwaa badanna uu jiray, kala aragti duwanaan oo ku saabsan qaabka wax loo soo xulayo. Marka dhinac la eego inay ku heshiiyeen in laba aqal oo sharci dejina la sameynayo, taasi waxaa la oran karaa waa heshiis. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ee weli u baahan in la sharxo ee mugdina ku jiro waxay tahay bal labadaasi aqal sharci dejina la sameynayo xubnihii ka mid noqonlaa sida loo soo xulayo, iyagu leeyihiin 4.5 nidaamkii beeleedka ahaa iyo hab deegaanba oo la isku dhafay ayaa lagu soo xulaya. Taas mugdi baa ku jira, waxaana wararka aan sida dhow uga helaya shirka ay sheegeen in arintaas aan heshiis rasmiya laga gaarin. Maxaad adigu ku macnayn lahayd isku dhafkaasi?
Wallaahi horta midda ah laba aqal baa la dhisayaada ah, hadda waxay ayagu gaareen ma aha wax dastuurka ku qoran. Malaha heshiisyadii siyaasadeed ee ka horreeyey 2012 iyo xataa qaarkood lagu soo qaaday, marka ma aha ayagu in laba aqal la dhiso hadda go-aankeed inay gaareen u malayn maayo in looga fadhiyey. Midda la xiriirta ah maxaa lagu soo xulayaa, anigu waxaan ka mid ahaa labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose. Marka loo kala qaado dadkii qabay xilliyadii hore, haddana weli qaba aqalka sare inuu noqdo kan Somaliland oo kaleeto, oo qabaa'ilka odayada Soomaalidu 135 oday ama wixii kaloo la isla gartaa ay noqdaan ayagu sanadka guriga hoosena loo tartamo ama aqalka hoosena loo tartamo oo shacab iyo xisbiyo iyo wax ay noqdaan. Anigu dadka qabaa horta kaa ka mid ahaa, aragtidaasna aragti weli suuqa ka jirto oo ilaa xataa Istanbul odayaashii berigaa joogay ay indoorsi gareeyeen ay ahayd. Kan aada hadda igu tiri degmo iyo 4.5 baa loogu aragti kala duwayaha, anigu waxaan isleeyahay degmo iyo qabiil ma aha arrintu. Marba haddaan shacabka la aadayn, waxa ka soo hara waa qabiil uun magacii la rabo. Marka waxaa labada option ee la dhihi kara marka meesha way taala waxa waaye qabiilkii oo lagu dhawaaqayo iyo asagii oon lagu dhawaaqaynin oo magacyo kale loo bixinayo. Horta aniga sidaan hadda u arko waa sidaas, maahane hadda si looga fursan karo qabyaalada Soomaalida. Marka Soomaalidu qabaa'il bay isku dishay, qabaa'il bay u kala shakisay, qabaa'il bayna hadda representationka ku dalbanaysaa. Marka way adag tahay iyadoon caqliyadii hoose ee qofka muwaadinka ah sida uu u arkayay in matalaadu ay tahay aan wax iska bedelin in hadda lagu degdego oo la yiraahdo wax kalaa la keenaya. Hadda waxaa jirana degmooyinka la sheegayana xaqiiqatan markii hoos loo sii dhugto waa isku qabaa'ilkii unbay u socdaan oo ayaga laftirkooda siday degmo ku yihiin ay tahay si uun iska arbitrary ah oo aan ahayn. Marka taa laga soo baxo qabiilka iyo doorka oo bulshada Soomaalida ku yeelan karo, xataa haddii 1.5 maxaa ladhaha, xataa haddii inta hal cod iyo hal qof loo gudbo, mar walba Soomaalidu maadaama bulshada qaab dhismeedkeedu uu qabiil yahay waxaa qasab noqon doonta in la xeeriyo oo si uun institutioniska dalka ayn cadaalad darro qabaliyihi uga dhex muuqanin. Marka taas ma u malaynayo ayaanta soo socota in si sahala looga gudbi doono. Laakiin waxani waxay asal u yihiin sidoodaba Cabdi Caziis, hadda nimanka meesha fadhiya akhirka international community-ga unbaa go-aanka meel ku dhufan doonta, meeshaas unbayna u dhaqaaqi doontaa. Waayo iyaga bixinaya amniga hadda lagu hoos shirayo iyo dhaqaalaha la gubayo iyo wax dhan iyagaa bixinaya aakhirka halkaas bay u dhamaanaysaa.
Waata ugu dambeyntii marka iminka Kismaayo ku ballameen inay tagaan bisha soo socota, haddii weli arrimahani ay yaalaan oo weli mugdi ku jiro nidaamkan isku dhafkay ku dhawaaqeen qaabkii wax loo soo xuli lahaa, dadku maxay ka filanayaan magaalada Kismaayo marka la iskugu tago bisha soo socota tobankeeda?
anigu waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan ee meesha kasoo bixi karaa waxa waaye wax nimankan hadda oo awoodda saxiixayaasha leh oo meesha joogo dhowrka qof ahay ay helaan fursad ay dad ayagu kusoo magacaawdaan. adigu waxa ayagu hadda u orordayaan waxa ugu badan inay ayagu dadka soo qortaan, waayo taariikhdii horaan waxaan ka aragnay qoladii qolaba mar in wax la sii jiro la dhihi jiray idinkuna wax keena, mid la yiraa 200 oo xildhibaan ku darso, mid la yiraa warlord isku adinku kooxdiinaan maadaama aad carta diideen idinku keena xildhibaanada. Wixii hore u jiri jiray waxaa laga yaabaa inay ayaguna hadda isdhahaan, ama xataa 2012-kii dhowrkii nin oo meesha joogtay saameynta ay ku yeesheen oo weliba yacni ay iska muuqato dad ay ayagu ku qoreen oo gabdho ka cayriyeen oo waxay rabaan sameeyeen. Hadda inay ayaduna sidii oo kale wax u dhacaan oo ay wixii dhacaya 4-5 xataa hadday tagto ay ayagu soo xulaan wixii imanaya, I think halkaas inay u socoto.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhigay barakaha jaamacadda dalka Qatar, islamarkaana khadka telefoonka ugu warramaya Cabdilcasiis Xuseen. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
waa idaacad cusub oo ay bilowda VOA oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo 2 duhurnimo.
oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo 2 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 mitirbaan iyo afhimyada V O A ee geeska Afrika.
dhallinyarada maanta.
dhallinyarada maanta.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda V O A. haatanna aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u dirqoroona.
ururka midooda Afrika ayaa dalbanaya in la soo afjaro rabshadaha dalka Burundi, waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda Afrika ayaa ka walaacsan in dalka Burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid ah kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka dariska la ah ee Rwanda oo sanadii 1994-kii hogaamiyey dhimashada tiro badan oo dad ah. golaha ayaa barta Twitter-ka waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in Afrika aysan ogolaan doonin xasuuq kale oo ciideeda ka dhaca. warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ay go'aansadeen inay dacwado ku soo ogaan Enrico Marquez. Marquez ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiiyey mid ka mid ah dadkii fuliyey weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California ka dhacay horaantii bishan, weerarkaasi oo lagu dilay 14 qof. wararka ayaa sheegaya in Marquez oo 24 jir ah kana tirsan ilaalada suuqa Walmart dacwadaha lagu soo oogi doono maanta, inkastoo aysan caddeyn nooca dacwadahaasi. Marquez ayaa waxa uu saaxiib la ahaa Sayid Rizwan Faruq oo fuliyey weerarkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekho inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka u door korona. haatanna aynu jalaacno dhankii heesaha. heeskan idin suxulnay waxaa halku dhigiisa la yidhaha Indhaha Caashaq, waxaa inala socodsiinaysa fanaanadii Maryan Mursal.
ka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heestaasi indhacaashaq waxa ay gabagaba u yihiin idaacaddeena habeenimo waa anigoo ah Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barre Aadan oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.